эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 1-sentyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Ozari mahkamasi prezident Aliyev oilasidagi korrupsiyani taftish qilgan mustaqil jurnalistni 7,5 yillik qamoqqa hukm qildi. O'zbekistonda 5-sentyabrdan boshlab paxta terimiga ommaviy safarbarlik, aholini ommaviy tarzda majburiy mehnatga haydash boshlanadi.
5-sentyabr. Bankadagi urushlar chiqadi, turli chiqadi, mahallalardagi pasovi olinganlar chiqadi.
Bu yil O'zbekistonda bir bolani maktabga tayyorlash eng kam ish haqining qariyb 10 baravariga ko'tarildi.
Tayyorgarlik nol aka. Narsalar qimmat. Bitta oylik 40 ming, 50 ming deyam bo'lmaydi.
O'zbekistonda fuqarolarning bekor turgan pullarini yig'uvchi fondlar tuzildi. Rossiya O'zbekistonga Yevropadan yuborilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini o'z hududidan o'tkazmayapti. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
Sen bilan o'g'lim asitda o'tirib 244 ichdi. Bizikilarda unaqangi narsa yo'q. Qurqon tilovat chirishni bilmaydi.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim xabarlari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ozarbayjondagi mahkama hukumatni tanqid qilgan jurnalist Xadicha Ismoilovani 7,5 yillik qamoqqa hukm etdi. Sud Ismoilovani tuhmat, soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlik, vakolatlarini suiiste'mol qilganlik va noqonuniy biznes yuritganlikda aybli deb topdi. Jurnalistga hamkasbini o'ziga suiqasd qilish holatiga olib kelganlik aybi ham qo'yilayotgan edi, lekin Ismoilovadan bu ayblov olib tashlangan. O'tgan haftada Ozarbayjon davlat prokurori mamlakatdagi taniqli surishtiruv jurnalisti Ozodlikning Bokudagi hamkori bo'lib ishlagan Xadicha Ismoilovaga 9 yillik qamoq jazosi berilishini so'ragan edi. Mustaqil kuzatuvchilar Ozarbayjon elitasi, xususan prezident Aliyev oilasiga aloqador korrupsiyani tadqiq qilib kelgan Ismoilovaning aynan jurnalistik faoliyati uchun jazolanayotganini aytmoqdalar. Ukrainadagi tartibsizliklar paytida jarohatlangan Milliy gvardiyaning yana bir askari Kiyev kasalxonasida bugun jon berdi. Shunday qilib, kechagi to'qnashuvlarda halok bo'lgan Milliy gvardiya askarlarining soni 3-taga yetdi. Bu haqda Ukraina Ichki ishlar vaziri Arsen Avakov bugun Twitter'da ma'lum qildi. Kecha Kiyevdagi Oliy Rada binosi yaqinida namoyishchilardan birining Milliy gvardiya askarlariga qarata qo'l granatasi otishi oqibatida mamlakat xavfsizlik kuchlarining 130 xodimi yaralangan edi. Ulardan 6 nafarining ahvoli nihoyatda og'ir ekani aytilmoqda. Hozirda tartibsizliklarga aloqadorlikda gumonlanayotgan 18 odam hibsga olindi. 31 avgust kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoning mamlakat sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar nazoratida qolayotgan mintaqalarga qo'shimcha muxtoriyat berish to'g'risidagi parlamentga kiritgan qonun loyihasi norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Ukraina parlamentining 31 avgustdagi sessiyasida qatnashgan 368 deputatdan 265 nafari Donetsk va Lugansk viloyatlarining ayrim qismlarida o'zini-o'zi boshqarish vakolatlari alohida qonun bilan belgilanishini o'z ichiga oluvchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qilgan edi. Qozog'iston va Xitoy o'rtasida umumiy qiymati 20 milliard dollarlik bo'lgan shartnomalar imzolanadi. Xabarda aytilishicha, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning Xitoyga 4 kunlik rasmiy safari doirasida imzolanadigan shartnomalar transport, mashinasozlik, logistika, kimyo sanoati sohalarida Qozoq-Xitoy qo'shma loyihalarini amalga oshirish bilan bog'liq bo'ladi. Nazarboyevning Xitoy safari 31 avgust kuni boshlangan. U safarning 1 kuni Xitoy rahbari Si Szinpin bilan uchrashdi. Qozog'iston prezidenti rasmiy tashrif yakunida Xitoy poytaxti Pekinda 2-chi jahon urushida Yaponiya ustidan qozonilgan g'alabani 70 yilligi munosabati bilan o'tkaziladigan paradda ham ishtirok etadi. Mazkur paradda Rossiya, Belarus, Qirg'iziston va boshqa davlat rahbarlari bilan bir qatorda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ham mehmon sifatida ishtirok etishi kutilmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining bildirishi Islom Karimov Xitoyga ertaga safarini boshlaydi. Tojikistonda taniqli diniy va siyosiy arbob Hoji Akbar To'rajonzoda oilasiga tegishli bo'lgan islomiy veb-sahifaga to'siq qo'yilgan. Foydalanuvchilar saytga faqat proksi aylanma yo'llar orqaligina kiritish mumkin bo'lganini aytishmoqda. To'rajon.org saytida asosan islomiy va islom haqidagi ma'rifiy maqolalar berib borilgan. Bu Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasi faoliyati to'xtatilishi ortidan kuzatilmoqda. To'rajon Zodaning o'zi hozircha saytda to'silishiga munosabat bildirgani yo'q. Tojikistonda Facebook va YouTube kabi ijtimoiy tarmoqlar ham 25 avgustdan beri yopiq qolmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel Yevropa Ittifoqi rahbarlarini tez orada qochqinlar bo'yicha yuzaga kelgan buhronni bartaraf etish choralarini ishlab chiqishga chaqirdi. Merkelning aytishicha, Germaniya bu boradagi chora-tadbirlar paketini bir oy ichida taqdim etadi. Unga ko'ra, Germaniya joriy yilda 800 ming qochqinni qabul qilishga tayyor. Bu esa 2014 yildagiga qaraganda 4 barobar ko'pdir. 31 avgust kuni Berlinda jurnalistlar oldida chiqish qilgan Angela Merkel qochqinlarni qabul qilishdan bosh tortayotgan ayrim davlatlarni tanqid qildi. Chexiya, Vengriya, Polsha va Slovakiya Yevropa Ittifoqining qochqinlarni qabul qilish bo'yicha kvotalarini rad etgan edi. Qo'shma Shtatlar Latviyada ikkita uchuvchisiz boshqariladigan MQ-1, ya'ni MQ-1 Predator uchish uchoqlari va harbiylar malakasini oshirish missiyasi doirasida 70 uchuvchisini joylashtirdi. Reuters agentligining dushanba kuni Pentagon rasmiysiga tayangan holda xabar berishicha, AQSh harbiylari Yevropadagi ittifoqchilarini qo'llab-quvvatlash dasturiga asosan Latviyaga kiritilgan. Pentagon matbuot kotibi Jeff Davis Latviyaga AQSh harbiylari 1 marta jo'natilganini bildirdi. Unga ko'ra, Latviya va harbiylar malakasini oshirish dasturining ishtirokchisi bo'lib hisoblanadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz kunning muhim voqealaridan biri Baku mahkamasining ozarbayjonlik surishtiruv jurnalistikasining taniqli namoyandasi Ozodlik radiosining Ozarbayjondagi hamkorlaridan biri Xadicha Ismoilova ustidan chiqargan hukmiga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Dasturimiz boshida aytib o'tganimizdek, Baku sudi Xadicha Ismoilovani 7,5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Ismoilovani tuhmat soliqdan bo'yin tovlaganlik va vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda aybdor deb topdi Ozarbayjon sudi. Xadicha Ismoilova prezident Ilhom Aliyev oilasining biznes imperiyasi haqidagi maqolalari bilan xalqaro maydonda tanilgan jurnalist sanaladi. Kuzatuvchilar va huquq faollari Ismoilovaning qamoqqa olinishi va endilikda uning 7,5 yillik qamoq jazosi bilan jazolanishini aynan ana shu Ozarbayjon siyosiy elitasi ichidagi keng ko'lamli korrupsiyani fosh qilish qaratilgan kasbiy faoliyati bilan bog'lamoqdalar.
Ozarbayjonlik taniqli jurnalist Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmati bilan hamkorlik qilib kelgan Xadicha Ismoilova o'zini o'zi o'ldirmoqchi bo'lgan hamkasbi To'rali Mustafoyev ishi bo'yicha o'tgan yil dekabr oyida hibsga olingan edi. 8 oy o'tib, bugungi mahkamada Ismoilovaga tuhmat, soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlik, vakolatlarini suiiste'mol qilganlik va noqonuniy biznes bilan shug'ullanganlik ayblovi qo'yildi va unga 7,5 yillik qamoq jazosi tayinlandi. Lekin hamkasbini jonga qasd qilish holatiga olib kelganlik ayblovi undan olib tashlandi. O'tgan haftada Ozarbayjon davlat prokurori Ismoilovaga 9 yillik qamoq jazosi berilishini so'ragan edi. Xadicha Ismoilovaning onasi Elmira Ismoilova qiziga belgilangan qamoq jazosi haqida gapirar ekan, buni uni ovozini o'chirishga urinish deya aytdi.
O'xundi 7 yil 6 ay berdi. Yani Xadicha'ni uzaklaştırdılar. Ama Xadicha'nın yani ağzı yummayacak, kalemi dayanmayacak, o yazacak, o diyecek.
Xadichani uzoqlashtirdilar. Lekin Xadichani ovozi o'chmaydi. U yana yozadi, u yana gapiradi, gapirishda davom etadi, deydi Elmira Ismoilova. Xadicha Ismoilova Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev oilasining biznes imperiyasi haqidagi maqolalari bilan tanilgan va bir qator xalqaro mukofotlarga ham sazovor bo'lgan jurnalistdir. Kuzatuvchilar va huquq faollari Ismoilovaning qamoqqa olinishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq demoqdalar. Ismoilvaning onasi qizga qo'yilgan tuhmat, soliqdan bo'yin tovlash, noqonuniy tadbirkorlik va vakolatini suiiste'mol qilish kabi ayblovlarni hokimiyat tarafidan uning jurnalistik surishtiruvlarini to'xtatishga qaratilgan urinish deya qoralaydi.
Hukumat bilaki bu Xadija bu araştırıp bunların biznesini üze çıkardı. Ona göre onu gizlediler, ona göre onu hapsediblar.
Ozodlik hamkori Ismoilova o'ziga qo'yilgan ayblovlarni Ozarbayjon hukumatı mulozimlari, jumladan prezident Aliyevning korrupsion harakatlarini fosh etuvchi jurnalistik surishtiruvlar uchun siyosiy o'ch olish deya rad etib kelgan. Bokudagi mahkamada Ismoilovaga so'nggi so'z berilarkan, u Ozarbayjondagi repressiv mashinaning kuni yaqinda bitajak deya ta'kidladi. O'tgan oy o'rtalarida Bokudagi mahkama ozarbayjonlik huquq faoli Laylo Yunusni 8,5 yilga, uning turmush o'rtog'i Orif Yunusni esa 7,5 yilga qamash haqida hukm chiqargan edi.
Shunday qilib, ozarbayjonlik taniqli jurnalist Ozodlik radiosining Bokudagi hamkorlaridan biri prezident Ilhom Aliyev qizlari va rafiqasi qolaversa Ozarbayjon siyosiy elitasining yuqori lavozimli namoyandalarining keng ko'lamli korrupsiyaga aloqadorligini fosh qilgan jurnalist Xadicha Ismoilovaga Boku mahkamasi 7,5 yillik qamoq jazosi tayinladi va kuzatuvchilar bu jazoni aynan prezident oilasidagi korrupsiyani taftish qilganlik uchun berilgan jazo sifatida talqin etmoqdalar. Endi diqqatingizni bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar, jarayonlar manzarasiga buraman va dastlab O'zbekistonda mamlakat mustaqilligining 24 yilligi katta hashamat bilan mustaqillik demak kuni 31 avgust kuni nishonlanishi barobarida aksar aholi hayotiga kirib kelayotgan majburiy mehnat ko'lami yana bir paxta yig'im terimiga safarbarlik manzarasiga qarataman. Davlat tashkilotlari va mahalla qo'mitalariga Jizzax, Qashqadaryo viloyatlarida 5 sentyabrdan, Toshkent va Andijon viloyatida esa 10 sentyabrdan paxtaga safarbar qilinish haqida ko'rsatmalar berilgan. Ozodlik murojaat qilgan byudjet tashkilotlari va mahalla qo'mitalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha ishchi xodimlardan 15 kun paxta terish yoki 800 ming so'mdan pul yig'ib berish so'ralayotgani aytilmoqda.
Jizzax viloyatidagi shifoxona va ta'lim muassasalari xodimlari 5-sentyabrdan paxta terimiga ommaviy safarbar qilindi. Jizzax shahridagi shifoxonalardan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha hamshira va shifoxonaning texnik xodimlari terimga hozirlik ko'rish haqida ko'rsatma olgan. Bundan tashqari, viloyatdagi xususiy korxonalar va tadbirkorlik subyektlari ishchilariga ham paxta terimiga chiqish haqida ko'rsatma berildi. Viloyat markazidagi avtomobil sozlash ustaxonasini yurgizayotgan ishbilarmonlardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda 45 kunlik terimga 2 ishchi chiqarishga tayyorlanayotganini aytdi.
5-chi chislodan chiqarishmoqchi. Mendan 2ta ishchim chiqib beramiz, mayli dedi hozircha. Majburiy paxta, hamma chiqadi deyapti.
Ismini oshkor qilmayotganimiz jizzaxlik suhbatdosh bilan suhbatdan iqtibosida. Qashqadaryodagi mahalliy hokimiyat idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasi, bu viloyatda ham byudjetdan haq oladigan barcha ishchi xodimlar 5-sentyabrdan terimga chiqish haqida topshiriq olganini ma'lum qildi. Undan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha kamida bir oylik safarbarlik haqida gap bormoqda. Ammo Toshkent shahri va viloyati hamda Andijon viloyatlarida paxta yig'im terimining 10-sentyabrdan boshlanishi aytilgan. Andijon tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktablaridan birida laborant bo'lib ishlaydigan xodimdan 10-sentyabrdan paxtaga chiqishga topshiriq berilgani haqida ma'lumot olindi. Toshkent viloyati Bo'ka tumanidagi markaziy shifoxona xodimi ham ayni ma'lumotni tasdiqladi. Biroq Toshkent viloyatining ba'zi tumanlarida ta'lim muassasalari o'qituvchilarga 5-sentyabrdan paxtaga chiqish haqida ko'rsatma berilgan.
Men ozgina o'qituvchilarni kecha bir ko'rdim bir haftalikda. Toshkent viloyatida o'zi 5-sidan paxta deyapti lekin. 5-sidan paxta deyapti. Chopqib 5 ming so'mdan yig'ib oldi bir ikki oy oldin chopqilarga. Bormaydi pul yig'ib berdik.
Dedi Toshkent viloyatidagi Ozodlik suhbatdoshlaridan biri. O'zbekistonda so'nggi bir necha yildan buyon davlat byudjetiga qaram bo'lgan tashkilotlar ishlab chiqarish korxonalari va shuningdek xususiy korxonalar ham paxta terimiga majburan safarbar qilinmoqda. Terimga chiqa olmaydiganlar yoki chiqishni istamaganlardan pul yig'ilishi kuzatiladi. Ozodlik manbalari ayrim viloyatlarda hozirdanoq pul yig'ish jarayoni boshlanganini aytmoqda. Toshkent shahridagi davlat tashkilotlaridan birida ishlaydigan manba 10 sentyabr sentyabrdan 15 kunlik paxta terimiga chiqish haqida ko'rsatma olgani, bormaydiganlardan esa 15 kunlik mehnat evaziga 800 ming so'mdan pul so'ralayotganini bildirdi. Jizzaxlik suhbatdoshga ko'ra, viloyatda terimga chiqa olmaydiganlardan yig'iladigan pul miqdori haqida hali aniq gap yo'q.
Oyiga kamida 300-400 ming so'm pul so'rashsa kerak, lekin hozircha aytishgani yo'q hali.
Ismini oshkor qilmayotganimiz jizzaxlik tadbirkor bilan suhbat tamtibosida. Bu suhbatdoshning aytishicha, Jizzax shahridagi xonadonlarga tilxatlar tarqatilmoqda va unga majburan qo'l qo'yayotgan shaharliklar o'z oilasidan bir kishining terim tugagunga qadar dalaga chiqarish majburiyatini olmoqda. Ozodlikka bunga qadar ham ayni mazmunda xabar kelgan va unda tilxat nusxasi ilova qilingan edi. Hujjatga xonadon egasi va oila a'zolarining ism familiyasi, pasport ma'lumotlari hamda paxta terimida qatnashishga roziligini tasdiqlovchi imzo tushirilmoqda. O'zbekiston hukumati kuchli xalqaro bosim ortidan 18 yoshga to'lmagan bolalarni ommaviy tarzda paxta terimiga haydash siyosatidan voz kechdi. Ammo buning ortidan paxta yig'im terimi birinchi navbatda aholi, byudjet tashkilotlari ishchilari hamda jamoat tashkilotlari zimmasiga yuklandi. Oqibatda keyingi 2 yil davomida mamlakat bo'ylab kattalarning majburiy mehnatidan foydalanish kuchayib bormoqda va bu muammo so'nggi yillar ichida xalqaro tashkilotlar xavotiriga sabab bo'ldi. O'zbekiston hukumati esa bu yil ham 1 milliard AQSh dollariga teng paxta tolasini sotishni rejalamoqda. Rasmiylarning bildirishicha, O'zbekiston prezidenti 15-16 oktyabr kunlari Toshkentda xalqaro paxta yarmarkasini o'tkazish to'g'risidagi qarorni imzolagan. O'zbekistonda davlat tashkilotlari ishchilari ommaviy tarzda paxtaga safarbar qilinayotgan paytda paydo bo'lgan bu xabarga ko'ra, bu yilgi yarmarkada 50 dan ortiq mamlakatdan borgan 1000 dan ortiq xalqaro shirkatlar vakillarining ishtirok etishi kutilmoqda.
Eshitganingiz kabi, O'zbekistonda hatto sovet zamonida ham ko'rilmagan darajada aholi birinchi navbatda byudjet tashkilotlari xodimlarini ommaviy tarzda majburiy mehnatga haydash jarayonining yana bir bosqichi start olish arafasida turibdi. Demak, ayrim janubiy viloyatlarda 5 sentyabrdan, boshqa viloyatlarda esa 10 sentyabrdan boshlab aholi byudjet tashkilotlari xizmatchilari, shuning oliygoh talabalarining majburiy tarzda paxtaga haydalishi kutilmoqda. Siz ham bu jarayonga oid o'z atrofingizdagi manzara tasvirini ozodlikka jo'natishingiz va demak jamoatchilikka xususan majburiy mehnat ko'lamini o'rganayotgan xalqaro va mustaqil mahalliy huquq faollariga bu demak manzarani chizishda yordam berishingiz mumkin. Ozodlikning Skype manzillari Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz 24 soat davomida sizning xabarlaringizga muntazir. Muloqotimiz O'zbekistondagi yana bir majburiy mehnat manzarasiga chizgi bo'ladigan voqea tafsiloti bilan davom etadi. Sirdaryo viloyati Sardoba tumanidagi 2-chi umumta'lim maktabi o'qituvchilari majburiy mehnatga hali paxtaga haydalmay turib qurilishga majburlanayotganidan shikoyat qilishdi. O'qituvchilarning ozodlikka ma'lum qilishicha, hozirda maktab binosi ta'mirdan chiqarilmoqda va bu ishni yana o'qituvchilar bajarishga majbur bo'lmoqda.
Sardoba tumanidagi 2-chi sonli maktab o'qituvchilari nomidan ozodlikka kelgan maktubda maktab xodimlari qurilish ishlarida majburiy ravishda ishlatilayotgani yozilgan.
Sirdaryo viloyati Sardoba tuman 2-chi umumta'lim maktabida o'qituvchilarni noqonuniy mehnatga jalb qilmoqda. 2-chi umumta'lim maktabi hozirda rekonstruksiya qilinmoqda. Maktab direktori Boboqulov Bahodir hamda rekonstruksiya qilayotgan tashkilotning bosh prorabi kelishib, maktab o'qituvchilarini qurilish ishlariga jalb qilmoqdalar. Barcha o'qituvchilarning sabr kosasi to'lgan,
deyiladi Sardobalik o'qituvchilar maktubida. Maktubga maktabda qurilish ishlari ketayotgani aks etgan suratlar ham ilova qilingan. Suratlardan birida belkurak ushlab turgan kishi 2-chi maktabning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Baxtiyor Xo'ja Nazarov ekani ta'kidlangan. Ozodlik ushbu maktab direktori Bahodir Boboqulov bilan telefon orqali bog'langanida u o'qituvchilarning qurilish ishlariga jalb qilinganini inkor qilishga urindi.
Bunaqa ish umuman bizda bo'lmagan, qurilishda o'zlari qilyapti. Qurilishda ishlatyapti o'qituvchilarni deganiga umuman tushunmadim-da. Ishlagan bo'lishimiz mumkin, atrof toza hovlimiz, qurilishni tashlab ketgan narsa olgan bo'lishimiz mumkin. Endi bu masalan obodonlashtirish deb turgan payt mustaqil oldin quruvchiga qarab o'tirsa, bu qachon oladi? To'g'rimi? Masalan, o'zingizda uyda remont tugata olaman deb qarab o'tiringiz.
Endi bizga kelgan nimada hali suratlar ham bordi. Hatto bu yerda o'sha direktor o'rinbosarini lopatka ushlab turgani ham bor. O'qituvchilarda ishlayotgan o'sha maktabda oldida
maktab maktab hovlisi o'zimiz uchun qilgan narsamiz bo'lishi. Masalan, maktab hovlisi biz nima qildik? Ulardan foydalanib gulchilar qildik. Yerdan nima qildik? Yerdan bir metr razmerda yerga beton quyib, ketasiga g'ish qilib, o'shanga betonlar yetkazib, o'zimiz qilib. Obodonlashtirish uchun qildik. O'sha qildik masalan.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Bahodir Boboqulov. 1962 yilda qurilgan ushbu maktabda shu kunlarda rekonstruksiya ishlari ketyapti. Maktab direktorining aytishicha, davlat dasturi asosida budjet mablag'lari hisobiga amalga oshirilayotgan ta'mirlash ishlari oktyabr oyida yakuniga yetishi rejalashtirilgan.
Oktyabr oyida bular rejasi oktyabr oyida tinatish. Shu rejada.
Ertaga o'qish kuniga tugata olmadingizlarmi qurilishni?
O'qishga xonamiz tayyor, o'qigan joylarimiz tayyor. Asosiy blokimiz tayyor bo'lgan, aktiv zaldan sport zal tomon shay qolgan. Asosiy blokimiz tayyor bo'lgan, o'qiyman, bola o'qishiga tayyor. Asosiy blok tayyor bo'lgan.
Bu qanaqa qurilish? Shu o'zi qanaqa?
Davlat dasturi asosan investitsiya.
Yangidan biror narsa quryapsizlarmi? Nima bu?
Yangi joriy.
Dedi Sardoba tumanidagi 2-sonli maktab direktori Bahodir Boboqulov. O'zbekistonda davlat muassasalari xodimlarining o'z sohalariga aloqasi bo'lmagan turli ishlarga jalb etilishi keng tarqalgan. Ayniqsa o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilarini majburiy tarzda qurilish, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlariga jalb etish holati surunkali tus olmoqda. O'zbekistonda majburiy mehnat muammosi xalqaro tashkilotlar tarafidan yillar beri tanqid qilib kelinadi. Lekin xalqaro tanqidlar kuchaygan sari O'zbekistonda beminnat xizmatkorga aylangan o'qituvchi yu shifokorlarni quldek ishlatilishi holatlari ham oshib borayotganini kuzatish mumkin.
Shunday qilib O'zbekiston mustaqilligining 24-chi yili arafasida maktablarni yangi o'quv yiliga hozirlash, xususan ta'mirlash, tozalash ishlari ham yana hokimiyat yugurtagiga aylantirilgan o'qituvchilarga yuklatildi. Xabaringiz bor, 2 sentyabr, ya'ni 1 sentyabr kuni mustaqillikka bag'ishlangan xalq saylining ertasiga O'zbekiston maktablari, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlari o'z eshiklarini o'quvchi talabalarga ochadi va ana shu, demak, yangi akademik yil boshlanish arafasida Ozodlik har yil bu yil maktabga bir o'quvchini tayyorlash necha pulga tushmoqda degan savolni o'rganib keladi. Mamlakatda inflyatsiya darajasi kun sayin oshib borayotgan asosiy iste'mol tovarlari mahsuloti qora bozordagi dollar kursining o'ynashiga qarab o'zgarib borayotgan bir sharoitda 2015 yilning 2 sentyabr, ya'ni yangi o'quv yiliga bolalarni hozirlashning ota-onalarga, ayniqsa kam ta'minlangan kambag'al oilalarga nihoyatda qimmatga tushayotgani kuzatilmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan ota-onalardan ayrimlari bir bolani maktabga tayyorlash bu yil 1 milliondan oshganini aytdilar. Tafsilotlarga quloq solamiz.
O'zbekiston maktablarida 2 sentyabr kuni yangi o'quv yili uchun qo'ng'iroq chalinadi. Millionlab o'zbekistonlik bolalar maktab ostonasiga qadam qo'yadi. Aksariyat ota-onalar o'z farzandini maktabga bekam ko'z tayyorlashni orzu qiladi. Lekin o'zbekistonliklarning aytishlaricha bu orzularni amalga oshirish bugungi narx-navo osmonga o'rlagan, oylik maoshlar va pensiyalar kechikayotgan bir paytda juda qiyin kechmoqda. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qiladigan 45 yashar Narimon Ozodlik bilan suhbatda bu yil 2 nafar farzandiga maktab uchun yangi kiyim olib bera olmaganini aytadi.
Tayyorgarlik nol aka. Tayyorgarlik hech narsa olmadik hisob. Kiyim bilan boradi.
Deydi suhbatdosh. Narimonning aytishicha, bolalarga maktab kiyimlari olib berishni ularning oilaviy byudjeti ko'tarmagan.
Narsalar qimmat. Bitta oyoq kiyim 40 ming, 50 ming degan bo'lmaydigan. Uni olgan bilan qancha bor, 2 oy ichida kiyim kelyapti, xuddi shunaqa olishga olmadik. O'tgan yili mana kiyintirdik ikkala uni, ikki bo'lma qilib kiyintirdik. O'sha mana kuzda kiyadigan formasini borib olindi o'sha avgust oyini shu 20-25lardan keyin oktyabr noyabr oylarida borib kishi kiyimini borib olib kelishdi. Mana shu sentyabrda kiyadigan kiyimiga ikkaloviga 800 ming ketdi.
Deydi Narimon. Uning aytishicha bolalarga arzon narxdagi kiyimlar ham sotib olish mumkin, lekin
ana u arzon narsalar bor-ku, ular masalan mendan ketguncha egasi yetguncha tikilganda, o'sha oyoq kiyim bo'lsa ham, ustidagi kiyim-kechak kostyumlari bo'lsa hamda, o'sha ularga olib berilgan narsalarni hammasi o'sha toza materialdan tikilgan yaxshi sifatli kiyim-kechaklar olib berildi-da. O'shaning hisobiga mana mana shunaqa pul ketdi. Mana bu olingan etigi dermantin. Dermantin muqim bir narsadan. Qimmat hamma narsa. Mana hozir men o'qiganimni men o'zim so'ragandim bir haligi tanishlar bor, o'sha savdo sotib bilan shug'ullanadigan bir 3 million qilib qo'ydinglarmi desam dedi, qayerda aka dedi. Odamlar so'rab dedi, qimmat ekan deb ketib qolishyapti dedi, olmasdan dedi. Nimaga bunaqa qimmat bo'lib ketdi desam, dollar qimmat dedi. 175 ming ekanmish hozir. O'shanga qimmatlab ketib qolishyapti deydi, olmayapti dedi.
Deydi O'rta Chirchiqlik Narimon. Qarshi shahrida istiqomat qiladigan 50 yashar Sobirjon ham maoshdan maoshgacha yashaydigan oilalar bolalarini maktabga tayyorlashda ancha qiynalib qolganini aytadi.
Endi to'g'ri qimillashtirgandan ancha bilinmaydi. Sal joyi yo'qqa ancha og'ir. Ba'zi ko'pchilik sharoiti yo'roqda o'zidan biladi.
Tushunarli. Endi qanchaga tushyapti masalan shu bitta bolani kiyintirish, tayyorlash maktabga bola ota-onaga?
Bir kostyum etgan o'zi 70 mingga tushdi. Ya'ni meni bizga bola kiyadigan nima ham tez etgan, normal material ham yo'q. Shu 70 mingga oz tushdi yo'qdi. Men endi ayati bor tushirib nima qilib keldim. Lekin so'rayveringlar. Bir kostyum etgan u nima uchun bola boshqa ichidan kopishga kiyish kerak. Boshqa deganda oyoq kiyim, vabshe osmon palasi. Har qisqasiga lonjalar issiq bo'lsa, sevgan bir 600-700 kerak ekanda.
1 dollardan ziyod ketishadi, 120-130 dollarga tushadi deymanda.
Deydi Qarshilik Sobirjon. Samarqandlik tadbirkor Muzaffar esa 3 farzandini maktab kiyimi uchun 3 million so'm sarflaganini aytdi. Uning aytishicha, bolalarga qancha sarflashning unga ahamiyati yo'q. Eng muhimi ular yaxshi o'qisa bo'ldi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda 9698 ta boshlang'ich, 9 yillik va maxsus maktablar faoliyat yuritadi. Bu maktablarda 2014-2015 o'quv yilida 4,5 million nafardan ortiq o'quvchi ta'lim olgan.
Sizning bolangizni maktabga hozirlash qanchaga tushdi? Bu haqdagi ma'lumotlarni Ozodlikning Skype manzillari orqali biz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Eslab qoling, Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn 24 soat davomida sizning xabar va tafsilotlaringizga muntazir. Navbatdagi voqea, demak, O'zbekistonda fuqarolarning bekor turgan pullarini yig'uvchi fondlar tuzilayotgani haqida O'zbekiston prezidenti 25 avgust kuni investitsiya va pay fondlari to'g'risidagi qonunni imzoladi va hujjat rasman e'lon qilingan kuni 27 avgustdan boshlab kuchga kirdi. O'zbekistonlik mulozimlar mazkur qonunni sharhlar ekan, uning mamlakatdagi investitsion muhitga bevosita ta'sir ko'rsatadigan istiqbolli me'moriy huquqiy hujjat ekanini ta'kidlaganlar.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 2015 yil 29-iyunda qabul qilgan. Senat 2015 yil 6 avgustda ma'qullagan va prezident 25 avgustda imzolagan investitsiya va pay fondlari to'g'risidagi qonunda investitsiya fondlari investorlarning pul mablag'larini jalb etuvchi va ularni investitsiya aktivlariga qo'yish maqsadida aksiyalar chiqarishni amalga oshiruvchi yuridik shaxs aksiyadorlik jamiyati ekanligi, investitsiya fondlari o'zi chiqargan aksiyalarni qaytarib sotib olish majburiyatiga ega yoki o'zi chiqargan aksiyalarni qaytarib sotib olish majburiyatiga ega bo'lmagan fondlar bo'lishi mumkinligi, ham yuridik shaxslar, ham jismoniy shaxslar investitsiya fondining muassislari sifatida ish yuritishi mumkinligi, investitsiya fondlari litsenziyasiz faoliyat yurita olmasligi va boshqa ko'plab me'yorlar belgilab qo'yilgan. Qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish markazi Samarqand viloyati boshqarmasi bosh mutaxassisi Abdulaziz Sattorov qonun imzolanishi arafasida internetda e'lon qilgan maqolasida investitsiya fondlari nima ekanligini tushuntirar ekan, mana bunday yozgan edi.
Investitsiya fondlari bu manfaatlar bo'lgan shaxslar uning yordamida o'z pul mablag'lari va aktivlarini boshqarish uchun professional boshqaruvchilarga topshirish mexanizmidir.
Fikrini rivojlantirar ekan, mulozim mana bunday degan.
Mayda investorlarning investitsiya fondi singari maxsus korxonaga kiritgan qo'yilmalari yagona portfelga jamlanadi va bularni kelgusida professional boshqaruvchining boshqaruvi asosida daromadli investitsiya loyihalariga joylashtirish imkonini beradi. Pirovard natijada esa investorlarning vaqt va mablag' borasidagi sarflari va xarajatlari sezilarli darajada kamaygani holda yirik va istiqbolli investitsiya loyihalarini moliyalashtirish orqali yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish imkonini beradi.
Investitsiya fondlari nima ekanligini ommabop qilib tushuntirib berishni toshkentlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovdan iltimos qildik.
Investitsion fondlar mana misol uchun aytaylik, Londa dehqonchasiga tushuntirganda mana bozorda million so'mga sigir turibdi. Lekin mani million so'm yo'q, 100 ming so'm bor. Lekin men o'sha bir 10 ta qo'shnimni birlashtiramandi, 100 ming so'mdan bori qo'shnilarimni. Aytaman, mana millionimga sigir turgan ekan. Shuni kelinglar 100 mingdan tashashinglikdi, shu sigirni sotib olinglikdi, mana bitta bog'sak, har kun sut qatig'ini hammamiz bo'lashib ichamiz deyman. Ular keyin rozi bo'ladi, menga 100 ming so'mdan tashashsa, men million so'm yig'amandi 10 tasidan, borib o'sha sigirni olib, boqib, sut qatig'ini olib o'sha 10 ta men bilan pul, menga pul bergan odamlar bilan bo'lashib o'shani nimayi sut qatig'ini ichaman. Londa mana dehqonchasiga qilganda mening harakatim o'sha investitsion fond tuzish.
Dedi G'olibbek Xolnazarov.
O'zbekiston hukumatining aholi qo'lidagi bekor turgan pullarni yig'uvchi fondlar tuzish qaroriga oid, demak, iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov munosabati, mulohazalari bilan ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida to'liq tanishishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari muntarijasini yodingizga solib o'taman. Baku mahkamasi prezident Aliyev oilasidagi korrupsiyani taftish qilgan mustaqil jurnalist Xadicha Ismoilovani 7,5 yillik qamoqqa hukm etdi. Kiyevdagi to'qnashuvlarda yaralangan yana bir Ukraina askari kasalxonada vafot etdi. Qozog'iston Xitoy bilan 20 milliard dollardan oshiq shartnomalarni imzolashmoqda. Tojikistonda Hoji Akbar Turajonzoda sayti to'sib qo'yildi. Germaniya hukumati joriy yilda 800 ming qochqinni qabul qilishga tayyorligini bildirdi. AQSh Latviyaga uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlarini joylashtirishga kirishdi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi O'zbekiston va qo'shni davlatlar munosabatlari mintaqadagi iqtisodiy vaziyatga oid so'nggi tafsilotlar bilan davom etadi. Dastlab diqqatingizni demak, tojikistonlik cho'ponlar taqdiriga oid so'nggi yangilikka jalb qilmoqchiman. Avval xabar berganimizdek, O'zbekistonning Jizzax viloyati Baxmal tumani bilan Tojikistonning So'g'd viloyati Panjikent tumani kesishgan joyda 2700 boshdan ziyod qo'y va echki bilan chegarani noqonuniy kesib o'tishda ayblanib qo'lga olingan 4 nafar tojikistonlik cho'pon bir haftalik hibsdan so'ng uylariga qaytarildi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Tojikistonlik 4 cho'pon Rahimjon Qo'chqorov, G'olib Shodiyev, Ashraf Razzoqov va Xursand Murod Qahhorov 23 avgust kuni O'zbek-Tojik chegarasining O'zbekiston qismida chegarachilar tomonidan qo'lga olingan edi. Ular Tojikistonning So'g'd viloyati Panjikent tumaniga qarashli Maykata va G'aribak qishlog'i turg'unlari bo'lgan. Maykata qishlog'ida yashovchi Dilmurod ismli shaxsning Ozodlik radiosi tojik xizmatiga bildirishicha, to'rt cho'pon 30 avgust kuni ozod qilingan va ular hozir o'zlarining qarovida bo'lgan mol qo'ylarini egalariga tarqatmoqda. Maykata va G'aribak qishloqlarini o'z ichiga olgan Amondara qishloq kengashi raisi Rustam Qahhorov bu ma'lumotni tasdiqladi hamda
hamma mo'lam javobdan ko'rsatgan javobdan hamda javob.
Cho'ponlar ozod etildi, chorva mollari ham qaytarib berildi. Bu masalada hech qanday muammo yo'q. Cho'ponlar O'zbekiston va Tojikiston rasmiylari olib borgan so'zlashuvlardan so'ng ozod etilgan deb bildirdi. Tojikiston tomonining aytishicha, chegara yaqinida 2700 boshdan ziyod qo'y va echkini o'tlatib yurgan cho'ponlar 23 avgust kuni erta tongda chorva chegaradan o'tib ketayotganini ko'rib qolib, qo'y va echkilarni ortga qaytarish uchun harakat qilgan. Pirovardida ular O'zbekiston hududida qo'lga olingan. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida 1990-yillar oxiri, 2000-yillar boshida viza tartibi joriy qilingan. Chegara bo'ylab tikan sim tortilgan. Biroq chegara oldi hududida yashovchi mahalliy aholi vakillariga ko'ra, o'zbek-tojik chegarasida hech qanaqa belgi qo'yilmagan uchastkalar ham bor. Bu esa ba'zan har ikkala davlat fuqarolarining bilmagan holda qo'shni mamlakat hududiga o'tib ketishiga sabab bo'lmoqda. 2 yil muqaddam O'zbekiston chegarachilari chegarani noqonuniy kesib o'tganlik ayblovi bilan Panjikentlik 5 nafar cho'ponni tutib ketgan. Panjikent tumanining Mog'iyon qishlog'idan bo'lgan To'liboy Qurbonxo'jayev, Rustam Haydarov, Mehriddin Shamsiddinov, Suhrob Abdulloyev va Davud Haydarov oradan bir oy o'tgach qo'yib yuborilgan. Biroq o'shanda o'zbek chegarachilari tomonidan haydab ketilgan 2000 boshdan ziyod chorva hayvonlari qaytarilmagani aytiladi. Tojikiston rasmiylarining bildirishicha 2000-yildan boshlab to shu kungacha chegaradan O'zbekistonga o'tib ketgan 6700 bosh chorva hayvoni tojikistonlik egalariga qaytarilmagan. Tojik rasmiylariga ko'ra, shu yillar ichida o'nlab tojikistonliklar chegarani noqonuniy buzib o'tishda ayblanib qo'lga olingan. Ularning ayrimlari ikki tomonlama so'zlashuvlar natijasida uylariga qaytarilgan. Biroq chegarani buzishda ayblanib qo'lga olingan tojikistonliklarning asosiy qismi O'zbekistonda ozodlikdan mahrum etilgan.
Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizni Qozog'istondagi moliyaviy iqtisodiy inqirozning Qozog'istonda ishlab turib O'zbekistondagi oilasini boqayotgan migrantlar hayotiga ta'siriga doir lavhaga buraman. Qozog'istonda milliy valyuta qadrining pasayishi ortidan, demak, bu yerda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining daromadi kamida 30%ga kamaygan. Bu esa Qozog'istondagi o'zbek muhojirlari ham vatanga pul yuborishni keskin qisqartirishga majbur bo'lganini anglatadi. Tafsilotlar bilan Xondamir.
O'zbekistonlik Xolmurod Qozog'istonga bundan 5 yil muqaddam kelgan. Olmaota chekasidagi qurilish bazasi yotoqxonasida yashaydigan bu muhojir Ozodlik muxbiri bilan suhbatda dollarning tangiga nisbatan qiymati oshib ketishi Qozog'istonga tirikchilik ilinjida kelgan xorijliklar hamyoniga ayniqsa yomon ta'sir qilganini aytdi. 90 ming tangiga yaqin haq olaman. Oldinlari oilamga har 3 oyda bir marta 1000 dollardan pul yuborardim. Bu O'zbekistondagi yaqinlarim uchun katta pul edi. Dollar qimmatlab ketgandan keyin avvalgidek 1000 dollar emas, 700 dollargina yuboradigan bo'ldim, deydi Xolmurod. Uning aytishicha, o'zi yashaydigan yotoqxonada o'zbekistonlik yana 30 chog'li mehnat muhojiri istiqomat qiladi. Xolmurod yotoqxonada yashash tekin ekani, sheriklari bilan faqat oziq-ovqatgagina pul sarflashlari, qolgan mablag'ni esa oilalarga jo'natishlarini aytadi. Qozog'istonga 6 yil muqaddam kelgan qoraqalpog'istonlik Altinbek ham tanga kursi o'zgarganidan norozi. Xususiy uylarni ta'mirlash bilan shug'ullanib kelgan bu yigit uyda qolgan xotini va ikki bolasiga topgan daromadining 70%ini dollarga aylantirib yuborib turgan. Tanga kursi tushib ketgandan keyin menga kamroq pul to'lashadigan bo'lishdi. Buyurtmachilar dollar ko'tarilib, qurilish materiallari narxi ham oshib ketdi. Pulimiz yetmayapti deb menga ozroq haq to'lash payiga tushib qolishdi. Boshqa ish bo'lmagani uchun noiloj rozi bo'lyapman. Endi topgan pulimni dollarga aylantirib o'tirmay, tanga holidayoq jo'nataman shekilli, deydi Altinbek. Qoraqalpog'istonlik bu yigit avvallari oyiga 150 ming tanga topgan bo'lsa, hozir daromadi 80 ming tangaga tushib ketganini aytadi. Oldinlari Qozog'istonda pul ham, ish ham ko'p edi. Keyingi paytda qiyin bo'lib qoldi. Ishniki topsa bo'ladi, lekin juda kam haq to'lashyapti, deydi Altinbek. Qirg'izistonlik Qanibek esa payvandchilik bilan shug'ullanib keladi. 5 bolaning otasi bo'lgan bu muhojir ham Qozog'istonga bir necha yil avval pul topish ilinjida kelgan. 2007-2008 yillarda o'z kasbining ustasi bo'lgan payvandchilar oyiga 150 ming tangadan kam pul topmasdi. Hozir esa oyiga 80 ming tanga topsak ham xursand bo'lib o'tiribmiz. Dollar kursi oshishi barobarida daromadimiz pastlab boryapti. Chunki shartnomaga ko'ra biz oylikni tangada olamiz. Uni dollarga aylantirganimizda esa arzimagan chaqa bo'lib qolyapti, deydi Qanibek. Eslatib o'tamiz, Qozog'iston rasmiylari 20 avgust kuni valyuta koridoridan voz kechib, milliy valyutani erkin tebranuvchi kursga o'tkazishini e'lon qilish ortidan tanganing dollarga nisbatan qadri 30% arzonlab ketgan. Shu kunda qozoq tangasi biroz barqarorlashgan bo'lsa-da, valyuta bozorida 10 kun muqaddam kuzatilgan talotum mahalliy aholi hayotida ham, muhojirlar hayotida ham aks etmay qolmadi. Qozog'istonda 100 minglab mehnat muhojiri ishlaydi. So'nggi yillarda mamlakatda 2 milliondan ziyod xorijlik fuqaro qaytdan o'tgan bo'lib, ulardan 1 millionga yaqini O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolaridir. Ulardan 300 mingga yaqini Olmaotada, 150 ming chog'lisi Ostonada, 80 mingi Chimkentda, 70 mingga yaqini esa Atrauda mehnat qiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Qozog'istonda boshlangan moliyaviy iqtisodiy inqiroz sizning hayotingizga qanday ta'sir qilmoqda? O'z hikoyangizni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga, ijtimoiy tarmoqlar xususan Facebook, Odnoklassniki, Twitterdagi Ozodlik sahifasi, shuningdek Skype manzillarimizga yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz endi xalqaro maydondagi mintaqa hayotiga doir voqealar bilan davom etadi. Avval xabar berganimizdek, Rossiya o'z hududi orqali Yevropadan kelayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining O'zbekistonga tranzit qilinishiga yo'l bermayotir. Ayni ana shu sanksiyalar urushi qurboniga aylangan tovarlar tranziti haqida Moskvadan muxbirimiz Umidbek hikoya qiladi.
2015 yilning 27 avgustida Rossiya Germaniyadan O'zbekistonga tranzit yo'li bilan olib ketilayotgan qariyb 20 tonna muzlatilgan cho'chqa go'shti mahsulotini mamlakatga kiritmadi va ortga qaytarib yubordi. Smolensk va Bryansk viloyatlari bo'yicha Rossilxoznadzor boshqarmasi rasmiy vakilasi Svetlana Zimchenkova Ozodlik bilan suhbatda bu mahsulotlarni tranzit qilish qoidasi buzilgani bois muzlatilgan go'sht Smolensk viloyati Krasninskiy tumanidagi nazorat punktida to'xtatilganini ta'kidladi.
Замороженной свинины из Германии. Они шли через пункт предварительного уведомления, то есть они шли через Республику Беларусь. Поскольку
Германиядан Ўзбекистонга келтирилган чўшқа гўшти дастлабки назорат пунктлари, яъни Беларус орқали келаётган экан. Bu punktdan o'tgan mahsulotning Rossiyaga kiritilgandan keyin haqiqatan O'zbekistonga yetib borishini kuzatishga imkonimiz yo'q. Yangi tartiblarga ko'ra, Yevropadan tranzit orqali keltirilayotgan yuklar Rossiya Federatsiyasining ixtisoslashgan rasmiy nazorat punktlaridan o'tishi lozim. U yerda ular bojxona tekshiruvidan o'tadi va tegishli hujjat bilan ta'minlanadi. Keyin Argus nazorat tizimi yordamida Rossiya hududida qayerda ketayotganini kuzatib borishimiz mumkin. Ana o'shanda biz tovarlar Rossiyada qolmasdan O'zbekistonga yetib borgani, bormaganini bilamiz. E'tirozlarimiz faqat shundan iborat bo'lgani sababli 19 tonnadan ortiq cho'chqa go'shti orqaga egasiga qaytarib berildi, dedi Svetlana Zimchenkova. U Yevropadan keltirilayotgan tovarlar Belarus hududida tushirilishi mumkinligini ham aytdi. Bundan bir kun oldin esa Smolensk viloyatining Qizil Gorka nazorat punktida Rossiya orqali O'zbekistonga tranzit yo'li bilan olib ketilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari o'tkazilmagani ma'lum bo'ldi.
Там было 20 тонн продукции литовской и 18 тонн продукции французской. Вся она шла в Республику Узбекистан. Там сыры, масло.
У yerda 20 тонна Литва ва 18 тонна Франция сут mahsulotlari bor edi. Ularning hammasi O'zbekistonga olib ketilayotgan edi. Pishloq, sariyog' va shu kabi sanksiyalarga uchragan tayyor oziq-ovqat mahsulotlar. Sut mahsulotlari ham dastlabki nazorat punktlari orqali o'tkazilayotgan edi. Bu Rossiyaning norasmiy davlat chegarasi. chetdan kiritilayotgan barcha mahsulotlar, jumladan tranzit yo'li bilan ketayotgan tovarlar maxsus nazorat punktida tamg'alanishi kerak edi, dedi suhbatdosh. Svetlana Zimchenkova Rossiya hukumati tomonidan e'lon qilingan oziq-ovqat embargosi tufayli so'nggi paytlarda O'zbekistonga tranzit temir va avtomobil yo'li bilan olib ketilayotgan ko'plab mahsulotlar o'tkazilmayotganini tan oldi. U bunday taqiqqa Gollandiyadan keltirilayotgan submahsulotlar, Germaniyadan olib kelinayotgan mol, cho'chqa va tovuq go'shti, Baltikadan olib ketilayotgan yog' va baliq, Ukrainadan keltirilayotgan qandolatchilik tovarlari shular jumlasida ekanligi e'tiborimizni qaratdi. Ayni paytda Rossilxoznadzor vakilasi buni ilojsizlikdan joriy etilgan choralar deb atadi.
Вот это вынужденная мера Российской Федерации, да, такие транзитные логистические пути для того, чтобы не допускать незаконного ввоза в Российскую Федерацию продуктов.
Bu holat Rossiya Federatsiyasi tomonidan noilojlikdan kiritilgan choralar. Buning barchasi sanksiyalarga tushgan mahsulotlarni mamlakatga kiritmaslik uchun qilinyapti. Bu g'arbga bo'lgan bizning javobimiz xolos, dedi Smolensk va Bryansk viloyatlari bo'yicha Rossilxoznadzor vakilasi Svetlana Zimchenkova. Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilish ortidan g'arb davlatlari qo'llagan sanksiyalarga javoban Moskva ham Yevropada ishlab chiqarilgan oziq-ovqat va boshqa mahsulotlarga embargo joriy etgan. Lekin bunda nafaqat Rossiyaga kirib kelayotgan mahsulotlar, balki bu mamlakat orqali 3-chi davlatlarga ketayotgan tovarlar ham manziliga yetib bormayotir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Endi diqqatingizni Afg'onistonda qilingan rasmiy bayonotlardan biriga qarataman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum Birlashgan Millatlar Tashkilotidan Pokistonni terrorchilikni qo'llab-quvvatlayotgan davlat sifatida qora ro'yxatga kiritishni so'radi. 31 avgust kuni Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan matbuot anjumanida general Do'stum shuningdek Markaziy Osiyo va Rossiyadan Islomiy davlat terror tashkilotiga qarshi kurashni kuchaytirishga da'vat qildi.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum ham boshqa oddiy afg'onlar kabi qo'shni Pokistonni mamlakatda davom etadigan nobarqarorliklar omili deb biladi. Taxminan bir oy Faryob va Sarpol viloyatlarida Talibonga qarshi o'tkazilgan harbiy amaliyotlarni boshqargan general Do'stum dushanba kuni kechki payt poytaxt Kobulga qaytib keldi. U o'nlab kishi tarafdorlari ishtirokida tashkil etilgan yig'inda Birlashgan Millatlar Tashkilotidan terrorchi guruhlarni qo'llab-quvvatlagani bois Pokistonni qora ro'yxatga olishini so'radi.
چرا این پاکستان ایره نمیگه که ناقض حقوق بشر بلیست سیاه و
Nega Pokistonni inson huquqlarini oyoq osti qilayotgani yuzasidan qora ro'yxatga olib rasmiy Islomobodga bosim o'tkazmaydilar? Biz BMTning xavfsizlik kengashidan terrorchi guruhlardan himoya etishini to'xtatish uchun Pokistonga bosimlar o'tkazishini so'raymiz.
Ali Muttahid az shuroy amniyat tara Pokiston pishor bera.
Bundan taxminan bir oy oldin aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Faryob viloyatiga jangarilar tahdidlari mizoni oshganida Afg'oniston xavfsizlik kengashi general Do'stumdan Faryobni Talibondan tozalash amaliyotlarini boshqarishini so'ragan edi. Do'stum Faryob jangida bir qator chet ellik jangarilar, jumladan Pokiston razvedka xizmatining mansabdorlari hamda o'zbekistonlik va chechenlik jangarilar nobud etilganini da'vo qildi. Unga ko'ra mazkur amaliyotlar natijasida Faryob va Sarpol viloyatlarining Taliban ishg'oliga o'tgan hududlari jangarilardan tozalangan. Shuningdek, Pokiston razvedka xizmati ISI'ni Afg'oniston xalqining asosiy dushmani ekanini iddao qildi.
Ma ba Daesh mi jangim? Ma ba Pokistoniya mi jangim?
Biz Daesh va Pokiston razvedka xizmati ISI'ga qarshi jang qilamiz. Mening bu iddaolarimga asos bor. Ular bir necha yildan beri bizning vatandoshlarimiz va yosh ulug'larimizni qatl etmoqdalar. Bizning dushmanimiz Pokiston va uning razvedka xizmati bo'ladi.
Dushman hamma imomi Pokiston ISI'ya.
Afg'oniston vitse-prezidenti shuningdek Daeshni nafaqat Afg'oniston balki Markaziy Osiyo davlatlari va Rossiya uchun jiddiy tahdid manbai ekanini ta'kidladi. U Rossiyadan bu to'g'rida befarq yondashmasligini so'radi.
Daesh yak Afg'onistonni tahdid namiga, bil xusus Osiyo miyona, Uzbekiston, Turkmaniston, Qozoq, Qirg'iz, hatto Rossiya.
Doish faqat Afg'oniston uchun tahdid sanalmaydi. Ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Rossiya uchun asosiy tahdid hisoblanadi. Darvoqa Doish dunyo uchun xavf-xatar tug'dirmoqda. Prezident Putin men bilan yaqindan tanish. Uning bu to'g'rida jim turmasligi lozim. Bizning xavfsizlik kuchlarimizni harbiy uchoqlar, tikuvchilarga ehtiyoji bor. Qurol aslahalarimizning katta qismi Rossiyada ishlab chiqarilgan. Rusiyadan harbiy kuchlarimizni qo'llab-quvvatlashini so'raymiz. Haligacha rasmiy Islomobod Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum iddaolari borasida aksel amal bildirganicha yo'q. Bundan oldin Pokiston tomoni terrorchilardan himoyat etayotgani borasidagi da'volarni rad qilib kelgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni endi Ozod nazar sahifasi davom ettiradi. Uni hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onadan Abdusalom aka Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar Usmon.
Bayram muborak bayram.
Ha, rahmat. Bayram o'zingizga muborak bo'lsin.
Toshkentdan endi viloyatlarga ko'chgandir. Bir Farg'onadagi hidini bilaylik deb siz bilan gaplashyapman bugun. Bayram hidini.
Mana bemalol hidi ufurib turgan bo'lsa kerak mana telefondan ham. Bayram o'zi aslida Farg'onada 2-3 kundan beri bayram bo'lyapti. O'tgan kuni o'sha shaharda bir o'sha bayram tantanalari bo'ldi, amfiteatrda. Kecha ya'ni endi shunaqa shahar hokimiyati sayildi o'sha bog'larda, istirohat bog'larida, boshqa dam olish maskanlari, favvoralarda bo'yida ancha shunaqa o'yin-kulgilar tashkil qilishib, bugun ham o'sha davom etyapti.
Mustaqillik bayrami o'sha bayramlarni reytingida nechinchi o'rinda?
Endi mustaqillik bayrami juda hali yosh bayram, ko'pam yangi yil bayrami. Yoki ikkita Qurbon hayit va Ramazon hayitga o'xshab juda ommalashib ommaviy bir bayram sifatida nishonlanadigan bir tantanali bayramga uncha hali o'xshayotgani yo'q, lekin shu dam olish kunlari mana bugun 3 kun bo'lganligi uchun ko'chalarda endi ba'zi bir joylarda o'sha o'tirib guruh guruh bo'lib bayram qilayotganlar ko'zga tushishi mumkin, lekin ommaviy bayram o'sha yangi yildagi nima deydiqa ko'zga tashlanmaydi. Hayit bayramlaridaqa hamma bir guzallarga yig'ilib yo markazga yig'ilib ko'p ali narsalarni bozorlardan xarid qilayotgani, ko'p oziq ovqat mahsulotlari boshqa yana nimalarga shirinliklarga navbat turib xarid qilishlar ko'zga tashlanmaydi, lekin endi har qalay endi odamlar bir chafyatdir endi dam olish kunlari mustaqilligimiz bayrami ekan deb yurganlarni ko'rish mumkin.
Ha, yaxshi. Mustaqillik bayramini eng katta tadbiri, asosiy tadbiri kecha Toshkentda o'tdi. Har doimgidek o'tdi. Har doimgidek prezident raqsga tushdi va har doimgidek prezident nutq so'zladi. Eshitdingizmi prezidentni nutqini?
Yo, eshitmadim, lekin ko'rganlardan kecha bugun bir ikkitalardan eshitdim. O'zim endi uyimga kelyapman. Toshkentni ko'rsatadigan yo'lig uchun mana o'sha bayram tantanasini ko'rolmadim.
Eshitganlar prezident nutqini qayerga, nimasiga e'tibor berishyapti? Yoki shunchaki aytib qo'ya qolishdimi, gapirdi Islom Abdug'ani eshitib?
Yo, endi odatdagidek, shart safargidek gaplar, umumiy gaplar endi o'sha yutuqlar to'g'risida ko'proq gapirilyapti. Shuni aytishdi endi butun hali endi albatta endi bayramda faqat yutuqlarni gapiriladi, kamchilikni odatdan emas biz O'zbekistonda kamchilikni gapirish.
Jahonda davom etayotgan iqtisodiy bo'hronga qaramasdan mamlakat iqtisodi 5.5 barobardan ortiqroqqa, aholining real daromadi jon boshiga 9 barobarga oshgan, dedi Karimov. Qanday qaraysiz mana shu raqamlarga?
Endi albatta bu gazetadagi, ommaviy axborot vositalaridagi, nutqlardagi bu hisobotlar bir tomondayu, lekin real hayotda endi hayotni o'zi ko'rsatib turadi. Yildan yilga eng birinchi o'sha okupatsiyaviy korzina deyilardi. Bizda endi O'zbekistonda mana shu to'g'risida og'zi ochilmaydi. Endi shu xarid qilish qobiliyati odamlarda, o'sha oddiy odamlarda, oddiy xalqda xarid qilish qobiliyati qanchalik ko'tarilyapti yo pasayyapti, shunga qarab milliy daromadni ham o'sha nimasi dinamikasi, harakati shunga qarab belgilanadi. Odamlar, oddiy odamlar, olim bo'lmagan, bilimdon bo'lmagan odamlar mana shu xullas hali cho'ntakka qarab turib o'sha milliy daromadni qanaqa darajada, qanaqa muqtadorligini oddiy odamlar ham shu bilan bilib olishadi.
Masalan, aholini real daromadi jon boshiga 9 barobarga oshgan degan gapni 24 yil oldin topgan puliga, misol uchunda, bir qop un olgan bo'lsa, demak o'sha odam bugun topayotgan puliga, bir xil mehnat qilib topgan puliga 9 qop un olyapti deganida shundoqmi?
Lekin endi Sardor Usmon bir aholini real daromadi deb rasmiy o'sha statistik ma'lumotni eshitganda albatta yoppasiga shu 31 million aholini daromadi deb tushunish ham kerak emas, chunki bu asosan mana shu byudjetga bog'liq nimalar to'g'risidagi rasmiy ma'lumot, byudjetga bog'liq, byudjetdan nafaqa, oylik maosh oladiganlarni o'sha daromadi bo'lsa kerak. Endi ko'pchilik endi O'zbekistonda, mana o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda byudjetiga bog'liq bo'lmaganlar ancha talaygina aholining qismini tashkil etadi. Ko'plari mehnat muhojirligidan, ko'plari o'sha chakana ishlaridan, davlat tomonidan ro'yxatga olinmagan bir tadbirkorligidan, yo dehqonchiligidan, yo tomorqasidan topadigan nimalar, bular albatta endi butunlay boshqa rasmiy ma'lumotga kirmagan jihatlar bo'ladi.
Aholini turli kategoriyalarni tilga olib o'tdingiz va ular qatorida mehnat muhojirlari dedingiz. Mehnat muhojirlari, bilasiz, hamma bilib turibdi, rubl qadrsizlanib ketdi, uni ketidan qozoq tangasi qadrsizlanib ketdi. Ilgari ham bu mavzuda bir savol bergan edim, o'sha mehnat muhojirlari qaytayotgani sezilyaptimi deb, bundan 3-4 oy oldingi suhbatimizda savol bergan edim. Hozir yana o'sha savolga qaytib keldim. Sezilyaptimi ularni qaytayotgani? Yoki o'sha ular topayotgan pulni ozaygani?
Endi juda yaqqol sezilishni boshladi, ayniqsa keyingi 2 hafta ichida. Mana bugungi o'zida menga o'sha Rossiyadan qaytayotganligi to'g'risida 3 odam telefon qilib, birlari 7-chi kuni, yana 2-tasi 3-tasi 9 sentyabr kuni qaytishayotganini aytishdi. O'sha bir oila edi, menga yaqin oila 9 sentyabrda qaytayotganlar. Ular oktyabrda oxirigacha ishlash o'sha Moskva yaqinidagi bir yopiq shaharchada bir necha yildan beri ishlash etuvdi. Telefonda tez aloqa bog'lab turardik. Oktyabrda oxiriga qaytish rejalari bor edi. 9 sentyabrda qaytishayotgan ekan, nima gap desam, endi hech qanaqa bu yerda ishlashdi, behuda vaqt o'tkazishdi foydasi qolmadi, chunki rubl juda katta tushib-tushganiga qarab qulab boryapti. Shu rublda olayotgan pulimiz, oyligimiz endi hech qanaqa bir nimaga, na o'sha turarlarga ijarasiga, na oziq ovqatimizga yetadi. Shu tezroq jistaydan oshlamasak, o'sha ketadigan chipta pulimizga ham yarasha pul topolmay qoladiganga o'xshaymiz. Shoshilinch qaytishyapti. Endi albatta mehnat muhojirlarni O'zbekistonga, O'zbekistonda o'sha xazinasiga qo'shayotgan ishlari, sarmoyalari anchagina edi, lekin mana shu nimani tubi ko'rinib qolgandan keyin Rossiya rublini o'sha jarlikka qarab qulashi, bu jarlikni tubi dam ko'rinmay qolayotganini sezgan o'sha muhojirlar oldingi yillarda edi qilib, ya'ni topgan pullarini imorat qurishga yo bo'lmasam avtomobil sotib olishga jo'natishmay qo'yishdi, yo jo'natishmadi, yo jo'natsa ham ogohlantirib narsaga sarflamay turinglar, bu tomoni endi jarlikka qarab ketyapti, endi topish, oldingi topish bo'lmaydiganga o'xshaydi deb nima qilishdi. Ikkinchi tomondan aksariyat muhojirlar yiqqan pulini, topgan pulini shu General Motors O'zbekiston avtomashinalarini sotib olib, uni bir jamg'arma sifatida sotib olardi. Pulim shundaycha turadi, 1 yil 2 yil o'sha olgan narxim baravarida, yo undan ortiqroqqa sotaman degan ishlar bo'lardi. Shu sotib olish sotib olib bir jamg'armada turar edi. O'sha sotib olgan xarid qilgan mashinasi minsa ham minmasa ham bir yil ikki yildan keyin sotadigan bo'lsa o'sha o'zim narxidan pastga sotmas edi. Endi unaqa holat qolmadi. Hozir endi o'sha xaridor ham yo'q. Shu mashinalarga O'zbekistonda o'zida pul qimmatligi ko'zga ko'rinib borilgan sari shu General Motors'da yangi salondagi mashinalarga xaridor kamayib boryapti. Mashina bozorlari mana shu sohani mutaxassislari aytishi bo'yicha umuman o'tirib qolgan endi qo'lida naqd puli bor mashinaga xaridor bo'ladigan sotib olaman mana hozir pul sanayman deydigan odamlar deyarli qolmayapti deyishyapti. Endi bu ham bir jamg'arma emas endi. Shuning uchun shu nuqtai nazardan muhojirlar ham o'z pullarini avtomobillarga qo'yishdi, to'xtatishdi.
Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevning ozod nazari edi. Ozod nazarda bildirilgan fikrlar bilan to'lig'icha saytimizda tanishishingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z payoniga yetdi, ammo hali suhbatimiz davomi turibdi qarshimizda. Ozodlik to'lqinlarida qoling.